नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. 2030 पर्यंत कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवेल्यान 9 लाख कोटी रुपयांमेरेन वाडोवपाचे सरकाराचे मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. फाटल्या 10 वर्सात आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आयज सकाळी नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतातल्या खुपशा वाठारात 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. कतारचे अमीर महामहीम शेख तमीम बीन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी बायलांच्या प्रिमियर लीग सर्तीत काल राती वडोदरात जाल्ल्या खेळात गुजरात जायंट्स पंगडान दिवपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. 2030 मेरेन कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवेल्यान 9 लाख कोटी रुपयांमेरेन वाडोवपाचे सरकाराचे मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळा. नवी दिल्लीतल्या भारत मंटपामात आयोजित केल्ल्या भारत टॅक्स 2025 मेळाव्यात ते उलयताले. देशाच्या कापड आनी वस्त्र निर्यातीत फाटल्या वर्सा 60% वाढ जाली अशें ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी सांगले. भारत आयज कापड आनी वस्त्र निर्यातदार देशांपैकी 6वो सगळ्यात व्हड देश आसा. भारत उच्च दर्जाच्या कार्बन फायबरच्या निर्मितीच्या दिकेन मुखार वता. वस्त्रोद्योग क्षेत्रा खातीर कुशळ प्रतिभा निर्माण करपाचेर सरकार काम करता अशेंय तांणी सांगले. भारताची सांस्कृतीक विविधताय देशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान येवपी कापडांत दिसून येता अशें ते उलयले. शेती, फायबर, फॅब्रीक, फॅशन आनी परदेश हें एक मिशन जालां जें भारताच्या विकासाच्या क्षेत्रांचो विस्तार करता. हातमाग कारागिरांची कुशळटाय पुराय संवसारामेरेन पावपाक जाय आनी तांच्यो क्षमता आनी संद लेगीत वाडूंक जाय अशें मोदी हांणी ह्या वेळार सांगले. फाटल्या 10 वर्सात हातमागाक उर्बा दिवपाक 2400 परस चड व्हड मार्केटींग कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो अशी माहिती ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी दिली. फाटल्या 10 वर्सात आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशीं प्रभावी पावलां उखल्ल्यात हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी उजवाड घालो. काल नवी दिल्लीत आदी महोत्सव 2025 उक्तावण करताना राष्ट्रपती मुर्मू उलयताल्यो. देशातल्या आदिवासी लोकांच्यो परंपरा आनी राहणीमान देशाच्या संस्कृतीक समृद्ध करता. ह्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात आदिवासी कल्याणा खातीर तिप्पट तरतूद केल्या. आदिवासी समाजाची उदरगत जाली तरच देश विकसीत जातलो अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. आदिवासी समाजाची नेटान उदरगत करपाक भोवआयामी यत्न करतात अशें तांणी म्हळें. आदिवासी समाजाची हस्तकला, अन्न, पोशाख आनी दागिने, वैजकी पद्दत, घरगुती उपकरणां आनी खेळ हे देशाचे मौल्यवान दायज आसात अशेंय राष्ट्रपतींनी म्हळें. आकाशवाणीच्या प्रतिनिधीन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण आदिवासी वेव्हार मंत्रालयान काल सावन 24 फेब्रुवारी मेरेन आदी महोत्सवाचे आयोजन केला. भारतातल्या आदिवासी समुदायांची चैतन्यशील संस्कृती, दायज आनी आर्थिक क्षमता मनोवप आनी प्रदर्शीत करप हे ह्या आदी महोत्सवाचे मुखेल हेत आसा. मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियमात आयोजित ह्या महोत्सवात 600 परस चड आदिवासी कारागीर, 500 कलाकार आनी 25 आदिवासी खाद्य पदार्थांचे स्टॉल आसात. 30 परस चड राज्य आनी केंद्रशासित प्रदेशांचे वेगवेगळ्या परंपरांचे प्रतिनिधित्व करपी हे स्टॉल्स आसात. आयज सकाळी नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतातल्या खुपशा वाठारात 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. राष्ट्रीय भुंयकापशास्त्र केंद्राच्या म्हणण्याप्रमाण ही घडणूक फांतोडेर 5:36 जाल्ली. ताचें केंद्र दिल्ली लागसार 5 किलोमीटर खोलायेचेर आसा अशें म्हळां. दिल्ली, नोएडा, इंदिरापुरम आनी एनसीआरच्या हेर वाठारात जाल्ल्या भुंयकापाचें केंद्र 28.59 उत्तर अक्षांश आनी 77.16 पूर्व रेखांशाचेर आशिल्ले अशें राष्ट्रीय भुंयकापशास्त्र केंद्रान कळीत केला. हातूंत मालमत्तेचें लुकसाण वा जीव वगडावपाचे घडणुकेची कसलीच खबर ना. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी काल ओमानची राजधानी मस्कटात जाल्ल्या हिंद महासागर संमेलनाच्या फाटभुंयेर मॉरिशस, मालदीव, नेपाळ, भूतान आनी श्रीलंकेच्या समपदेस्तांकडेन बसका घेतल्यो. डॉ जयशंकर हांणी मॉरिशसचे तांचे समपदेस्त धनंजय रितीश रामफूल हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार दोनूय राष्ट्रांमदले तांचे खासा इश्टागतीचे बंध आनी घटमूट करपाच्या वचनबद्धतायेचेर भर दिलो. डॉ जयशंकर हांची रामफूल हांचे कडेन जाल्ली ही पयलीच भेट आशिल्ली. विदेश मंत्र्यांनी मालदीवचे तांचे समपदेस्त अब्दुल्ला खलील हांचे कडेन जाल्ल्या भेटी वेळार भारत मालदीव सहकार्याच्या खुपशा पैलूंचेर चर्चा केली. श्रीलंकेचे विदेश वेव्हार मंत्री विजेता हेरत हांचे कडेन डॉ जयशंकर हांणी दोनूय राष्ट्रांमदल्या व्यापक सहकार्याचेर चर्चा केली. तांणी श्रीलंकेच्या आर्थिक पुनर्प्राप्ती आनी उदरगती खातीर भारताची वचनबद्धताय लेगीत उक्तायली. ओमानच्या ह्या भेटी वेळार जयशंकर हांणी हिंद महासागर परिशदेच्या निमतान ओमान, ब्रुने आनी इराणांतल्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांची भेट घेतली. तांणी बांगलादेशचे विदेश वेव्हार सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन हांचे कडेन बसका घेतली. ओमानच्या विदेश मंत्रालयाच्या सहकार्यान इंडिया फाउंडेशन वरवीं 16 आनी 17 फेब्रुवारी मस्कटात ह्या 8व्या हिंद महासागर परिशदेचे आयोजन केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. कतारचे अमीर महामहीम शेख तमीम बीन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले. हे वेळार ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन चर्चा करतले. तांच्या वांगडा मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आनी वेवसायीक शिष्टमंडळांचो आसपाव आशिल्ल्या उचेल्या पांवड्यावेले शिष्टमंडळ आसतले. कतारच्या अमेरिकेच्या भेटीक लागून वाडट्या भोवआयामी भागीदारीक आनीक चालना मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान एका निवेदनात म्हळां. भारत आनी कतार हांच्या मदीं इश्टागत, विस्वास आनी परस्पर आदाराचे खोल इतिहासीक संबंध आसात. कतारच्या अमीरचो हो दुसरो भारत दौरो आसतलो. हे आदीं तांणी मार्च 2015 भारत भोंवडी केल्ली. हालींच्या काळांत दोनूय देशांमदले वेपार, गुंतवणूक, उर्जा, तंत्रगिज्ञान, संस्कृती आनी लोकांमदले संबंध घटमूट जाल्यात अशें विदेश मंत्रालयान म्हळां. उणे आनी मध्यम उत्पन्न गटाचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान अर्थवेवस्था नेटान वाडपाक मजत जाल्या अशें माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी म्हळां. सुक्ष्म ल्हान आनी मध्यम उद्देग आनी शेतकारांक चालना दिवप तशेंच उणे आनी मध्यम उत्पन्नाच्या गटांचेर लक्ष केंद्रीत केल्ल्यान सगळ्या क्षेत्रांच्या सर्वांगीण उदरगतीत मदत जाल्या अशें बंगळुरूंत पत्रकारांकडेन उलयतना तांणी सांगले. करांत व्हड प्रमाणांत कपात केल्ल्यान मध्यम वर्गाक लाव जाला अशें मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी हे वेळार म्हळें. आयुष मंत्रालयान 2025 वर्साच्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसाच्या आवृत्ती खातीर प्रतिश्ठीत प्रधानमंत्री योग पुरस्कारां खातीर नामांकनां मागयल्यात. हे पुरस्कार राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार योगाच्या प्रचार आनी विकासात म्हत्वपूर्ण आनी शाश्वत योगदान दिवपी व्यक्ती आनी संस्थांक दितात. ह्या क्षेत्रात अनुकरणीय योगदानाची तोखणाय करप, रोग प्रतिबंधक, भलायकी संवर्धन आनी जीणशैली कडेन संबंधीत विकारांच्या वेवस्थापनात योगाची भूमिका आनीक घटमूट करप हे ह्या प्रधानमंत्री योग पुरस्काराचे मुखेल हेत आसा. हे पुरस्कार राष्ट्रीय व्यक्ती, राष्ट्रीय संघटना, आंतरराष्ट्रीय व्यक्ती आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना श्रेणीत प्रदान करतले. दरेका जैतिवंताक ट्रॉफी, प्रमाणपत्र आनी 25 लाख रुपयांचो रोक पुरस्कार मेळटलो. अर्ज करपी व्यक्तींची पिराय 40 वर्सां वा ते परस चड आसूंक जाय आनी योग प्रचारात किमान 20 वर्सां समर्पीत सेवा आसची गरजेची. अर्ज आनी नामांकन ह्या वर्सा 31 मार्च वा ताचे आदी माय GOV प्लॅटफॉर्मा वरवीं सादर करपाक मेळटली. पायल कपाडियाच्या ऑल वी इमेजिन एज लायट ह्या सिनेमाक बाफ्टाच्या 78व्या आवृत्तीत पुरस्कार मेळूंक ना. हो सिनेमा उत्कृष्ट इंग्लीश भाषेचो सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाच्या श्रेणींत सर्तीत आशिल्लो पूण स्पॅनिश भाशेंतल्या फ्रेंच संगीतमय गुन्यांवकारी नाटक एमिलिया पेरेस ह्या फ्रेंच चित्रपटाकडच्यान ताका हार खावची पडली. कपाडिया आनी भारता खातीर हो तिसरो व्हड धक्को आशिल्लो कारण ह्या वर्साचे सुरवेक गोल्डन ग्लोब आनी क्रिटिक्स चॉयस अवॉर्ड्सातूय ह्या सिनेमाक कसलोच पुरस्कार मेळूंक ना. बायलांच्या प्रिमियर लीग 2025 सर्तीत काल राती वडोदरांतल्या कुटांबी स्टेडियमांत जाल्ल्या खेळांत गुजरात जायंट्स पंगडान यूपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. गुजरात जायंट्स पंगडान कुरबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. यूपी वॉरियर्स पंगडान निर्धारित 20 षटकांत 9 बाद 143 धांवड्यो केल्यो. कर्णधार दिप्ती शर्मान 39 धांवड्यो केल्यो. उमा छेत्रीन 24 धांवड्यो केल्यो. गुजरात जायंट्सच्या प्रिया मिश्रान 3 गडे बाद केले. कर्णधार एश्ले गार्डनर आनी रिएड्रा डॉटीन दरेकी 2 गडे बाद केले. उपरांत 124 धांवड्यांचे मोख गुजरात जायंट्स पंगडान 18 षटकांत 6 गडे वगडावन हुपले. कर्णधार एश्ले गार्डनर हिने 52 धांवड्यांचे योगदान दिले. आयज दिल्ली कॅपिटल्स पंगड रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर पंगडा आड खेळटलो. हो खेळ सांजे 7:30 सुरू जातलो. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या पयली परतून एक फावट मुखेल खबरो. 2030 मेरेन कापड निर्यात सध्याच्या 3 लाख कोटी रुपयांवेल्यान 9 लाख कोटी रुपयांमेरेन वाडोवपाचे सरकाराचे मुखेल हेत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. फाटल्या 10 वर्सांत आदिवासींच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर खुबशी प्रभावी पावलां उखल्ल्यात अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हळां. आयज सकाळी नवी दिल्ली आनी उत्तर भारतांतल्या खुबशा वाठारांत 4.0 इतल्या तीव्रतेचो भुंयकाप जालो. कतारचे अमीर महामहीम शेख तमीम बीन हमद अल थानी आयज सावन 2 दिसांच्या भारत दौऱ्यार येतले आनी बायलांच्या प्रिमियर लीग सर्तीत काल राती वडोदरांत जाल्ल्या खेळांत गुजरात जायंट्स पंगडान यूपी वॉरियर्स पंगडाक 6 गड्यांनी हारयले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.